Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, etzaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Pasaden ostiralean, aprilaren 26an, 76. bombardaketan gogoratu zuten Gernikan, hainbat ekitaldi burutuz. Patxi Gaztelumendi, Bilburi Irratiko koloratzailea, egunon?
Egunon bai.
1937ko aprilaren 26an, fasistek, hots Frankok eta italiar zen, alemaniar aliatuek Gernika bombardatu zuten.
Hori da, Gernika bombardatu zuten eta urtero Gernikako herritarrek eta Euskal Herrian gero eta gehiagok gogoratzen dugu data hura, eta ekitaldiz betetako hiria izaten da, gunea izaten da Gernika urtero apilaren 26aren inguruko datetan. Eta aurten horrela izan da, eta Gernikak irudi asko eman ditu mundura, Euskal Herrira, ingurura egun horretan zehar, eta besteak beste bake sariena, Gernika sariena, bakea eta errekontziliazioa helburu duten lana indartzea, saritzea, eta alde horretatik ba, horren lekuko testigu izan ginen ostiralean bertan, eta horretaz berda egitea litzateke gaurko asmoa.
Bake seriekin hasi baino lehen, Patxi, pasaren astean, eta batez ere hilaren 26an baitik taldi burutu ziren Gernikan, besteak beste ziren ahotsak, elkarateatzeak, antzerkia, jardunaldiak, eta bar luze bat.
Bai, guzti hori urtero egiten den kontua da, ekimen da erakunde ezberdinak daude Gernikan, eta alde horretatik ba, Gernika gogoratuz, bakearen museoa, udala bera, George Stier eta hildakoak gogoan hartuz, Astra, esan nahi dut, Astra gunean ere, ba, ekitaldi ugari, eta bertan pareko bunkorrean oso argazki erakusetan bitxia jarri dute, iaz orkestera eman zen lobak ekimena, nolabait, ba, 37koen lobek sortutako ekimena, eta batez ere etorkizuna begira zer nolako mezua eta irudia zabaltzen duten, talde horretatik gogo eta bat egiten ari dira, planteatu dute Gernika 2037 izenburupean, eta alegia zen nolako etorkizuna desio eta ikusten duten hemendik eta urte batutara, ba azken finean mendeurrena ospatuko litzatekeen urte urren horretan. Atzera begira barik, ba, aurrera begira ere jarri dira gazteenak.
Eta apirilaren 26an ere, zuk esan duzun moduan, bake sariak eman zituzten. Sarituak, Partido Sozialistako Jesus Egiguren eta sortuko Arnaldo Otegi.
Bai, eta gainera Brasileko MST mugimenduare, bai. Ba, Egiguren da Otegirekin azken finean elkarrizketa da saritu dena, eta nolabait gaur egun bizi dugun egoeraren ba, aitzindariak izan zirena, 10 urtez baserri batean biltzen aritu ziren Arnaldo Otegi eta Jesus Egiguren buru zuten delegazio batzuk, baina horretan Alderdi Sozialistako eta Ezker Abertzaleko kide gehiagok ere parte hartu zuten, eta Gernikako ekitaldi horretan Arnaldo zelan zuen etortzerik izan, Logroñoko kartzelan dagoelako, ba Jesus Egigurenek ere bere adiskide eta elkarrizketa hoien bultzatzaileak ba, pentsatu edo erabaki zuen berak ere ez lukela eszenatokian egongo. Eta askoz ere irudi indartzuago eskaini zuten beraien alabek, Maria Egigurenek eta Garazi Otegik egindako agerraldian. Alabek jaso zuten ba, Gernikako udalaren eskutik oroigarria, kuadro handi bat, eta Egigurenen alaba izan zen hitza hartu zuena, euskeraz eta gaztelaniaz, eta nolabait gorrotua bukatu behar dela, eta bestelako eszenatoki baterako bidean, ba, 13-14 urteko neskato baten gogo eta zinez interesgarriak bota zituen, lusatu zituen, eta beste ba, bakean alde lan egin duten preso politikoak askatzea deliberatu zuen.
Nahiko esan guratsua sari hau hain zuzen ere, garai hauetan.
Bai, eta esan guratsua ere egon ziren utzuneak. Ez dakit, logikoa den edo ze aportatzen dion Jaurlaritzako ordezkaritza ofizialik ez egotea, PNV bezalako alderdi bat ez egotea ekitaldi horretan, eta nolabait sozialistek eta ezkerraldeko ordezkaritza handia zabalak eta esanguratuak bertan euki bazituzten ere, ba mundu nazionalista horrek jeltzaleen aldetik holako ukoa egite horrelako ekitaldi bati, ba ez dakit, oso interesgarria edo oso azkarra izatea den. Bai, alde horretatik esan duzun da, oso esanguratua irudia, oso esanguratuak bi personak, eta nago ni ez dela ere dudakoa, bemetik urte batutara mundu mailako sariren bat ere jasotea bi hauek, ba, egin duten lan horrek emaitzak izan dituelako eta emaitzak ikusten ari dira, prozesuak martxan jartzeko ausardia izan dute batak zein besteak, eta biek ere ba bakoitzak ordezkatzen duenaren sustengua jaso du maila baten, eta hori adierazi zuen Egiurenek gutun baten bidez, Patxi López eta Rubalka biak aipatu eta goraipatu zituen, eta Arnaldo Otegik ere bazken finean berearekin batera preso daudenen aipamen berezia egin zuen.
Zer nolako giroa zegoen pasaren ostiralean Gernikan?
Bueno, giroa, esan edo, horrelako ekitaldi bat izateko, uztartzen ziren giro herritarra nolabait, eta bestetik, horrelako okazio batek eskatzen zuena. Esan behar da, aurkezpena eta egitara oso txukunak izan zirela, Amaia Uribek, ETV-ko kazetariak egin zituen aurkezpenak, euskera, gaztelania eta ingelesez, oso labur, konziso eta argi egin zuen denbora guztien, oso harin eta atzegin eraman zuen ekitaldia bera, eta jende artean esperantzarako giroa, ez da, esperantza eta nolabait aurrera urratzak emateko giro bat ematen zen. Nik neuk Gernikako akordia sinatu zenean bertan, liseoan bertan egoteko parada izan nuen, baina badakit oraingoan beste zerbait dela, ez da, beste pausuak ere eman dira aurrerantza, eta alde batetik ikustean ekitaldi batean, sozialisten aldetik Idoia Mendia, Pastor eta Zoeko apura eta arduraduna dina, Patxi Lopezen emaztea bera, edo zera bertaletik, Fernando Barrena, Maribi Ugarteburu, Maite Ubiria, esan dut ezka bertale gaur sorturen zuzen da izan dauden jendea, baina da presoiak guztia herritarrak, Gernika bombardak eta hartatik bizirik atera zirenak, Nagasakikoak, Dresdekoak, azken finean hor gauza asko uztartzen dira, gogo eta asko, eta bueno, irudikatzea bi neskak jasotzen dutela sari hori eta elkarrekin ateratzen dutela argazki hori, hori oso indartua eta etorkizunera begira gogoan hartzeko irudi bat da.
Dena den, sari hauen inguruan, edabideetan gutxi irakurri edo entzun dugu?
Bueno, ez dakit nik alde horretatik ze irakurketa egin, ez da? Nik uste dute sari bat, dela azken finean, Gernikak ematen duen sari bat, eta horre interes ezberdinak ere egongo dira, edabideak ere interes batzuei erantzuten diotzelako maiz. Nik uste dut gauza aipagarria dela, bide bat eta norabide bat saritzen edo aipatzen dela batez ere, talde horretatik uste dut guretzat ere interesantea dela horrelakoak ematen direnean gure txikian behintzat aipatzea eta horretaz solas egitea. Eta horrek ere erabiletan oihartzun gehiago izan espadu, ez dut uste agenda kontuagetik izan denik, gehiago agenda politikoa zer pasatzen den eta zer ez, eta zer komeni zaion edabide bakoitzearen zuzendaritzari zabaltzea eta edatzea. Alde horretatik ez daukat datu nahikorik esateko gutxi edo asko izan den, baina behintzat han bertan kamara eta argazki eta kasetari ugari ikusten zen eta bueno, ni horrekin geratzen naiz.
Bukatzeko, Patxi, datorren urtean Gernikaren bonbardaketaren 77. urte muga izango da. Arnaldo Otegi sariduna kartzelan edo kalean izango dugu?
Guk geuk nahiago genuke Arnaldo Otegi kalean egotea eta Egigurenekin batera erabakitzeko eskubidearen aldeko urratzak ematen egotea, ezta? Hartu gogoan 2014 urte garrantzitsua izango dela Europako kontestuan, batetik Eskoziako erreferenduma izango da, Katalunian ere pausuak egongo dira, eta Euskal Herriak ere adi egon beharko du, 2014an erabakitzeko eskubidean inguruan ekimen ugari egin daitezkelako, besteak beste, herri mailako hauteskunderik eta hauteskunde orokorrik eta ez dago, badaude egon Europakoak, baina Europako kontestu horretan, derbada erabakiteko eskubideak hartu beharko luke bere garrantzia eta egon ziur hartuko duela.
Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Irratiko kolaboratzailea. Mila esker eta datorren aste arte.
Zuei, agur.
Agur.